habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo 3 bisha oktoobar ee sanadka 2020 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah haweenka gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya oo soo dhaweeyey masalada ay heleen maamulka cusub.
haweenka waa boosh aad u weyn, waa marka koobaad dumar ay jirto ilaa heer degmo gobol inay ilaa heer qabaletaas u kaleeto ay uga muuqdaan oo soo dhaweynaya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan daraasad lagu sameeyey dhimashada cudurka covid 19 ee soomaaliya.
anaga maxaa fiirinay waxa la dhaho satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadihii hore, markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii 10-aad 2020.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ergeygii gaarka ahaa ee maraykanka u qaabilsanaa dalka afghanistan zalmay khaliil zaade ayaa xilka iska casilay. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa shaaca ka qaaday iscasilaadda danjirahaasi. xogeeyaha ayaa sheegay in xilka lagu wareejiyey ku-xigeenkiisa thomas west. zalmay khaliil zaade ayaa 3 sano ee u dambeysay ahaa ergeyga maraykanka u qaabilsan afghanistan. waxa uu hore danjiraha maraykanka uu noqday qaramada midoobay iyo waddanka ciraaq. danjiraha iscasilay ayaa lasoo shaqeeyey madaxweyne george w bush iyo donald trump iyo weliba madaxweyne haatan talada haya ee joe biden. kuuriyada waqooyi ayaa salaasadii shalay tijaabisay gantaalada ridada dheer ee qaadaan gujisyada badda hoos mara. arrintan ayaa waxaa shaacisay ciidamada kuuriyada koonfureed ee dariska yihiin. arrinkan ayaa isagu imanaya iyadoo bil ka hor ay tijaabiyeen sidoo kale ah tijaabistan oo kale ay samaysay kuuriyada koonfureed. ciidamada kuuriyada koonfureed oo iyagu had iyo jeer la socda dhaqdhaqaaqa ciidamada dalka ay dariska yihiin ayaa sheegay in gantaalka la riday uu ahaa nooca ridada dheer. gantaalkan ayaa gaaray ilaa 430 kilomitir sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfureed ee yunhab. hogaamiyaha xisbullah ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisu uu haysto 100,000 oo maleeshiya ah oo tababaran islamarkaana hubaysan, isagoo hadlayay kadib rabshadihii dhimashada lahaa ee toddobaadkii tegay ka dhacay magaalada bayruut. xasan nasrallah oo jeediyey khudbad laga sii daayay telefishinka ayaa ku eedeeyey xisbiga kristanka ee lubnaan ee l f in ay ka dambeeyeen dilka 7 xubnood oo ka tirsan kooxdiisa iyo kooxda ay shiicada ah ee xulfada yihiin ee amal, kuwaasoo lagu dilay bannaanbax dhacay khamiistii. xasan nasrallah ayaa hadlayay iyada oo ay sare u kacday xiisadda ka taagan lubnaan ee ka dhalatay garsoore loo magacaabay inuu baaro qaraxii sanadkii tegay ka dhacay dekedda lubnaan, kaas oo ay ku dhinteen 210 qof islamarkaana dhaawacay kubanaan kale. rabshadaha ayaa khamiistii ka qarxay magaalada bayruut kadib markii taageerayaasha xisbullah iyo amal ay dhigeen dibadbax ay ku dalbanayeen inuu iscasilo garsoore taariikh baytar. xisbullah oo iyo amal oo ayaa ku eedeeyey dadka wax toogta ee xisbiga kristanka ee l f inay bilaabeen dagaalka. hase yeeshee hogaamiyaha l f samir jaja ayaa beeniyey wuxuuna sheegay in dadka degan xaafadda kristanka ee ceyn ramaane ay iska difaaceen maleeshiya ka tirsan xisbullah oo isku dayey inay galaan guryahooda. dowladda turkiga ayaa u yeedhay danjirayaasha anqara u jooga 10 dal oo ay maraykanka iyo jarmalku ku jiraan. ujeedada loogu yeedhay ayaa ahayd mid ay dowladda turkigu ku muujinaysay sida ay uga xun tahay baaq ay dalalkaasi u jeediyeen dowladda turkiga oo ku saabsan nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo 4 sano ku xidhan turkiga. ninkan oo ah ganacsade turki ah oo lagu magacaabo cismaan kavala ayay dowladda turkigu xidhay sanadkii 2017 iyada oo loo haysto dembiyo ay ka mid yihiin inuu soo qabanqaabiyey bannaanbaxyadii ka dhacay istanbul 2013 kuwaasi oo rabshado watay, iyo sidoo kale afgembigii dhicisoobay 2016. danjiraha danjireysha 17 dal ee baaq soo saaray ayaa dawladda Turkiga iyo maxkamadaha dalkaasi ugu baaqay in ninkaasi la sii daayo maadaama oo aan wax dambi ah lagu cadeyn. Arintan ayaa waxa aad u xumaaday dawladda Turkiga iyada oo wasiirka garsoorka ee dalkaasi uu qoraal u soo saaray ku sheegay in danjireyaashu ay u yeelin karin maxkamadaha Turkiga qaabka ay shaqadooda u qabsanayaan. Halkaanaga socotaan walaalka Soomaaliga ee VOA. Waxaa maanta la soo gabagabeeyey kalfadhigii koowaad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida iyada oo dhanka kalena qaar ka mid ah bulshada deegaanku oo ay u horeeyaan haweenku ay soo dhaweeyeen matalaada cusub ee haweenku ku yeesheen dhismaha cusub ee dowladda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan inoo soo diray.
Iyadoo maanta uu si rasmi ah u soo xilmay kalfadhigii koowaad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu golaha u doortay xubnaha golaha shucuubta deegaanka u matalaya golaha federation-ka dalka lix xubnood oo kala ah mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, Cabdiraxmaan Axmed Xasan, Injineer Maxamed Shaale, Marwaayaan Cabdi iyo Aadan Faarax Ibraahim oo noqonaya xubnaha uga qaybgelaya xildhibaanada heer deegaan golaha federation-ka dalka. Golaha xildhibaanada deegaanka Soomaalida ayaa waxay kalfadhigooda maanta ku ansixiyeen wax ka beddel lagu sameeyey qaab dhismeedka qaar ka mida golaha hawlfulinta dowlad deegaanka Soomaalida, gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale hanti dhowraha guud ee deegaanka. Waxaana markii ugu horeysay deegaanka in golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida afhayeen ay u doortaan Marwaayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee xilkaasi qabata tan iyo intii la aasaasay dowlad deegaanka Soomaalida. Sidoo kale haweenka ayaa matalad fiican ku yeeshay golaha cusub ee hawlfulinta dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo ay qabteen afar wasaaradood oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah xafiiska shidaalka macdanta iyo tamarta dowlad deegaanka Soomaalida, xafiiska arrimaha haweenka, xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cudurka shaqaalaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo xafiiska curunta iyo sayniska dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana arrinta matalaada haweenka ee golaha hawlfulinta cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale xilka ugu sarreeya baarlamaanka deegaanka ee loo magacaabay gabadh soo dhaweeyey bulshada deegaanka oo ay ka mid yihiin haweenka.
Waxaan nahay madaxaliinka haweenka xisbiga barwaaqo arawa halkan inaan ka sheego doorkii ay haweenka ku leeyihiin xukuumadda cusub. Tan wada kusoo yahay waxaa loo doortay haweenka baarlamaanka, haweenka baarlamaanka inay noqoto gabar haween ah. Hadda ka hor ka dhaceen sadexdii sano inay soo jirtay deegaanka siyaasadiisu ee marban dhaceen inay qof haween ah haweenka noqoto. Taasna alxamdulilah waa fursad usoo weytay dhinaca dumarka, horumar loo noqon doonto insha allah bulshada. Waxaa kaloo jirta in kan midka lagu soo daray xubno haween ah oo xafiisyo kala duwan oo aad horumar u ah oo shacabka u taraya loo kala duwiyo lagu kala magacaabay. Waxaana rajeynaynaa haweenkaas inay noqdaan kaalintii haweenka ay ku matali lahaayeen. Magacaygu waa Mr. Saalax Aadan. Kadumar ahaan waxaad moodaa maadartay in hadda waxyaabihii waqtiyadii hadda u dambeysay laga soo bilaabo intii la aasaasay xisbiga habihii ka dambeeyey. Waxaa jirtay in la rabay in la gaarsiiyo dumarka maadartay sida kucadxeerosaadka xisbiga barwaaqo boqolkiiba konton. Marka waqti xaadarkan waxay leedahay bilow fiican dhinaca markaa kasoo bilaabay xildhibaanadii oo kale boqolkiiba soddon baa la soo gaarsiiyey, waa wax lagu faani karo. Dhinaca kale qaabisbeedka dowliga shalay tusaale ahaan boosaska haddaan soo qaato booska maadartay afhayeenka waa boosha aad u weyn, waa markii soomaalida dumar ay tagto ilaa heer tagmo gobol inay ilaa heer qabaleysaas u kaleeto ay uga muuqdaan oo soo dhaweynaya.
Isku soo duubo waxaa la filayaa in maalmaha soo socda la dhammaystiro magacaabista wasiir ku-xigeenada iyo qaab dhismeedyada heer gobol, degmo iyo maamul magaalo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Cabdiraxmaan Gaata, VOA, Jigjiga.
Natiijada doorashada golaha deegaanka ee magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa xalay lagu dhawaaqay. Saddex qof oo Soomaali ah oo ka mid ahaa musharaxiinta ayaa dhammaantood guuldareystay. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi oo loo yaqaano Cabdirasaaq Erro oo ah cilmi baare, ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay u dhacday doorashadu.
Xuseen, waad mahadsan tahay adiga iyo bahda VOA ee doorashadu si wanaagsan bay u dhacday iyadoo weliba mararkii codku dhammaado waqtigaas la gaaray aad arkaysay safaf dheer oo dadkii ku jiraan, aadna waxaad moodaa inay sanadkan uga xiiso badnayd doorashadu, laakiin si wanaagsan bay ku dhammaatay.
Waa tahay Cabdirasaaq, ilaa saddex qof oo Soomaali ah ayaa sharaxnaa midkoodna moosan soo bixin. Maxaa loo sababaynayaa قول دردو ده
صدح الغف وصومالي وترتميسي لبويل إيو قبر ما ترتميي نسيب درو ميكو نمصو بحن هديل في شو وحيالها صوابتك يعني شونتي صواب بضم با لو آنين كرا مدكو بادو حويان كمونة تيه صومالي دو مركي أمضاها كرا لو في شو عدد ير هدي مركا أي ميل وده دقنان لها يموحال غيابا عدك واسين وحتاري لها لكن صومالي دو حافظها مغادر دمي كوكولا في الرسيين حافظنا مركاسي مجورتي كماها سيداس درادي عدكو دي وكالباها يا تاسي وقضب قضب كالباد وحوي صومالي دو أفريكان كان كومتشرتو عدان كان كومتشران أما سيكال هدان قولي ودتك كالر كان كومتشران ولا مردق مانو آدس ومردح قران دتك عدان كان مردح قران أيق أمبا مارتي حريخ لي أو إسلا صعودا xiriirka umada kale ay u leeyihiin aad iyo aad buu u yaryahay marka aniga sababta weyn oo aan isleeyahay Soomaalidu nambarka ay heshay aad buu u yaryahay taasa sabab u ah
waatay Amarjeet Sohi oo ku dhashay dalka Hindiya isagoo yar dalkan yimid wasiir heer federaal ahna Soomaaliye ayaa loo doortay ee duqa magaalada Edmonton maxay ka dhigan tahay arrinkan Soomaalidu sidee bay u arkaan
waa sidaa sheegtay waa nin Hindiya ku dhashay sideetan iyo koodi buu wadankan yimid taariikh dheer buu wadanka ku leeyahay shaqooyin kala duwan oo soo qabqabtay waxa xusid mudan xuninkaani ahaa taksi buu darawalka ahaan jiray taksi uu magaalada ka ahaan jiray mar dambe baska dawladda ayuu wada jiray oo sitiga uu maanta hadeer ku gooleystay buu baska wada jiray markii dambana wasiir buu noqday sidoo kale waxa uu soo noqday sitiga inuu golaha deegaanka uu kamid ahaan jiray marka waa nin taariikh badan uu runtii Edmonton ku leh oo aad garan kartid ninkii 1980-dii yimid isagoo muhaajir ah ama asagoo ah maartay qof soo galootii wadanka yimi ninkaas Sohi waa nin Soomaali badan saaxiib la ah oo ay dad aad u far badan saaxiibay yihiin isku dhaw yihiin meheradahooda taga organizationadooda taga aadna dadka u kala yaqaan weeyaan Soomaalidu sidee u arkaan waxay lamidhiin sida umadaha kale qaarkood waxay u arkayaan inay u guuleystay saaxiibkood oo is yaqaanaan oo shahwal cabbi jireen oo wax badan is loogihiin qaarkoodna waxay u arkaan inuu guuleystay qof iyaga danahooda aysan ka dhex arag marka laakiin dadka sida guud waxay u rajaynayaan in dadka Soomaalida aad iyo aad u fahamsan dadka muslimiinta aad u fahamsan oo dhaqankooda yaqaana marar badan uu ku soo celceshay oo wuxuu dhahaa midka koorka ka jira magaaladan ama ha noqdo mid midab ama ha noqdo mid diimeed ama midka systemka ku jiree waxaan rabaa inaan ka dhameeyo oo magaalo saafi ka ah nabad maaratay midab kala soo inaan ka dhigo Edmonton buu yiraahdaa
ugu dambeyntii Cabdirisaaq maxaa laga baran karaa doorashooyinkan ee golaha deegaanka ee ka dhacay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta
waxaa laga baran karaa Soomaalidu nin ay maaragtay ku fakaraan ama ay ka sii tashadaan isa sii qabanqaabiyaan inta aan doorashooyinku dhicin oo hadday noqon lahaayeen isku deegaan inay degaan maadaama intooda badan guryo aysan lahayn guryo kiraa degan yihiin inay sida ummadaha kale isu qaabeeyaan oo isku xaafada u bataan taas runtii waxaan isleeyahay waa laga baran karaa hadii aan sidaan lagu sii socdana sidaas baa Soomaalidu iyadoo aad u fara badan oo lambarka ugu faraha badan oo dadka soo galootiga yihiin bay hadana markay codadka timaado waxay noqon doonaan dadka ugu yar wax kale laga faa'iideysan kara dadka Soomaalida ee Edmonton jooga waqtiga hore yimid ku waqtiga dhaxay yimid ku cusub inay gaari karaan meesha uu maanta soo higaaray oo wasiir federaal noqday maanta ugu dambeyntii maayirka magaalada uu noqday
kaasi waxa uu ahaa Abdirasaq Ismaaciil Haashi oo loo yaqaan Abdirasaq Cirro oo uu rumeyay Xuseen Nuur Haaji halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA markana dhageystayaal ku soo dhawaada galkii Paris-ta waxaana la socodsiinaya Haaruun Macruuf
dabiyaaqada sanadkan waxay ku beegan tahay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyay laga diiwaan geliyay 16-kii bishii Maarso 2020-ka. Inkastoo khubaradu aaminsan yihiin in xanuunku uu soo gaaray dalka xilligaasi ka hor sababtoo ah dadka sida xanuunka ayaa isaga safrayay daafaha dunida. إلا حلقان صوماليا وحي ديوان جلسة إن كبضان كوبيا لباطن كونو كيس إيا دمشادان كون بقولي سيديتن حصي يشا وحا صوبح يأين لغيابو إن دادك أودن تعودر كوفيد 19 إيا صوماليا أي أغيران صدح جير إلا طوبان جير كبضان يهين تراد الرسميهان لو شاعيي daraasad cusub oo laga sameeyay dhimashada covid 19 ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in tirada dhimashadu ay u dhaxayso 3200 ilaa 12800 lixdi bilood ee ugu horeysay 2020 oo kaliya daraasadan waxaa dhawaan daabacay joornaalka ka faalooda cudurrada faafa ee lagu magacaabo International Journal of Infectious Diseases khubarada sameeyay daraasadan waxay adeegsadeen tiknoolajiya casri ah sida sawirro laga qaaday hawada sare wareysiyo iyo macluumaad kale Cabdi Xamiid Warsame waxa uu kamid ahaa khubarada cilmi baarista sameeyay waxa uu cilmi baare ka yahay jaamacadda caafimaadka iyo daawooyinka wadamada kulaalaha ama London School of Hygiene and Tropical Medicine
haasameenay baariskan sanadkii hore 2020 November
sideed u sameeyay
een haaste amaane door halastan haasameenay tira koob oo ku saabsan qubuuraha xamar qiyaalo maamulka Muqdisho kadibna waxa sameeyay study kale oo qualitative oo dadka bulshada la weydiiyay maxay sameeyeen ka hortag ahaan COVID-19 aan qaybta saddexaadna waxa sameeyay wax xisaab oo statistical modeling oo waxa loo baahan gelinay xisaab oo ku saabsan cudurka faafaha markaas alemaanay maxaldaha natiijadan oo hadda warqada kale ka tiin.
Okay, marka natiijada soo baxday waa maxay?
Natiijada soo baxay waxay tahay in dadka ku dhintay COVID-19 cudurkan ka badan yihiin tirada oo rasmiga oo dawladda soo saartay. Hadda tirada dadka oo dawladda soo saartay waxaa dhintay 1,000 qof waddanka dhan hadda la fiiriyo. Laakiin in baariskan waxaynu tustay in xamar bas lixdi bilood koowaad oo cudurkan soo galay waddanka waxaa ku dhintay wax ugu dhexeeya 3,000 ilaa 12,000 oo qof.
Haddii tiradani ay sax tahay waxay muujinaysaa in dadka u dhintay cudurka COVID-19 Soomaaliya ay aad uga badan tahay tirada rasmi ahaan loo diiwaan geliyey. Soomaaliya waxay tirada dhimashada ugu badnayd diiwaan gelisay sanadkan marka loo eego sanadkii hore. Cabdi Xamiid Warsame ayaa ka warramaya sida loogu kalsoonaan karo tirakoobta ay ku ogaadeen cilmi baaristan.
Anaga maxaa fiirinay waxa la doonayaa satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadihii hore. Markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii 10aad 2020. Markaasna waa maxaa dhahay cabirna mise waa is barbar dhignay tirada dadka la duugay sanadihii hore iyo tirada dadka la duugay COVID kadib. Markaas maxaa ogaanay dadka ku dhintay lix bilood oo 2020 maxay ka badan yihiin 2 jibaar waqtiga sanadkii hore sanadihii hore. Markaas ogaanay saameynta ku leedahay xaaladaha bulshada.
Tirakoobtan ka soo baxday qiimeyntiina daraasadiina waa qiyaas oon sooma ee ma aha tiro sax ah inay dadka intaa lee ku dhinteen.
Waa qiyaas oo aad u xoog badan maadaama qiyaasi tahay maadaama si rasmi ahaan ma la yaqaano tirada dadka bulshada. Sidii anaga garanayno ma la sameyn wax la dhaho census oo kooban oo dadka dhan la tiriyay. Markaas anaga waxaa isticmaalaynaa wax qiyaas oo bulshada naftiisa oo tirada bulshada markaasna maxaa saarnay xisaabtan. Marka labadaas isku daray baa ogaanay dadka dhintay.
Hase yeeshee khubarada caafimaadku daraasadan kuma wada kalsoona. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu shaki gelinayaa saxaanshaha qiyaasaha ay bixinaysa daraasadani.
I think that this is a scientific exercise, and of course we know that the surveillance system may not be well effective in this country to pick up all deaths. However, I think
waxa uu yiri waxa ay la tahay waa daraasad cilmi ku saleysan. Dabcan waa ognahay ayuu yiri in nidaamka la socodka dhammaan dadka dhintay uusan ahayn mid si wanaagsan u shaqeynaya. Hase yeeshee waxay ila tahay inay jiraan ayuu yiri wadiiqooyin kala duwan oo cilmi ah oo qiyaas looga bixiyo dhimashada aan diiwaan gashanayn ee COVID-19 ama dhimashada ka badan intii la filayay. waxaan dhihi lahaa ayuu yidhi wadiiqada ay adeegsadeen cilmi baarayaashani laguma kalsoonaan karo inay sax tahay. Waxa uu yidhi waa hab cilmiyeysan oo wax loo sameeyo, hase yeeshee waxaa laga yaabaa inuusan si saxa uga turjumayn dhimashada dhacday intii lagu jiray xanuunkan. Haddaba yaa lagu kalsoonaan karaa marka ay noqoto tirada saxda ah ee Soomaaliya ugu dhimatay cudurka COVID-19? Ma dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirada dadka ku dhintay isbitaalada keliya, mise cilmi baaristan madaxa bannaan ee adeegsatay farsamooyinka kala duwan? Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay inay runtu labadooda u dhaxayso.
I think that the truth might be in between, because I'm sure that the deaths which have taken place in the health facilities, these are the only number which have been reported by the government.
Waxa uu yidhi waxay ila tahay inay runtu tahay meel dhexe, sababtoo ah dhimashada ka dhacday goobaha caafimaadka ayaa ah tirada keliya ee ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Waa suurtagal, ayuu yidhi, in dhimashada qaarkeed aan la diiwaan gelinin sababtoo ah waxay ka dhacday bulshada dhexdeeda, macluumaadkaasina ma soo gaaro diiwaangelinta dowladda. Dhibkuse waxa uu ka jiraa, ayuu yidhi, ma jira diiwaan dhimasho oo ka jira Soomaaliya oo dhan oo lagu kalsoonaan karo. Caqabada ugu weynee la xadidaysana waa taas, ayuu yidhi. Waxa uu intaasi ku daray in tirada ay cilmi baarayaasha la yimaadeen ay tahay mid ku salaysan male. Inay run tahay waa suurtagal, ayuu yidhi, inaysan run ahaynna waa suurtagal. Sidoo kale waa lambar aad uga tiro badan, ayuu yidhi, kan ay dowladdu soo tabinayso. Waxay la tahay, ayuu yidhi, inay jiraan siyaabo kale oo ka wanaagsan oo loo samayn karo daraasadda. Wadamada leh diiwaanka dhimashada waxay isbarbar dhigaan, ayuu yidhi, tirada dhimashada ee dhacday intii lagu jiray COVID-19 iyo sanadihii ka horreeyey, si loo xisaabiyo haddii ay jirto dhimasho aad u kala badan. Waxaan soo dhoweynayaa, ayuu yidhi, daraasadda iyo wixii ka soo baxay, laakiin kuma raacsani tirada. Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu galka baarista uga waramay in hay-addiisu ay ku qiyaastay in 100 kiis ee cudurka COVID-19 u soo dhacaba in ka badan 5 qof ay u dhinteen cudurka, isagoo taasi sharaxayana waxa uu yidhi.
Look, at this point in time, we feel that the case fatality rate is 5.5% as of today, meaning that out of every 100 patients reported as COVID-19, there is...
waxaan yidhi xilligan waxaan dareensannahay in dhimashadu ay tahay 5.5 boqolkiiba, taasi oo macnaheedu yahay boqolkii bukaan ee uu ku dhaco cudurka COVID-19 inay suurtagal tahay in tiro ka badan 5 qof ay u dhintaan COVID-19. Qiyaastan ayaan hadda ku soconnaa, ayuu yidhi. Waxa uu intaas ku daray inay suurtagal tahay inaysan ahayn xisaab jirta, sababtoo ah, ayuu yidhi, dhammaan dhimashada iyo kiisaska lama wada diiwaan geliyo. Hase yeeshee waxaad ku arki kartaa, ayuu yidhi, wadamo badan oo Afrika ah oo aan ku koobnayn Soomaaliya, in dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay ka yar yihiin dadka ku dhimanaya Yurub iyo Amerika. Taasi iyadoo lagu salaynayo waxaa la dhihi karaa, ayuu yidhi, tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ee Soomaaliya way ka yar tahay markaad barbar dhigto wadamada kale. Mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaalida ee ka soo shaqaynaysay la dagaalanka cudurka COVID-19 laguna waraystay daraasaddan waxa uu isaguna aaminsan yahay inay daraasaddu runta u dhowdahay. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtar cudurrada guuda, waxaana uu ka mid yahay guddiga COVID-19 ee ay samaysay dowladda Soomaaliya.
Daraasadda horta waa daraasad aad iyo aad cilmi ku qantato, si fiican loo soo habeeyey, raadinayana inay ogaadaan warinta dhibaatada Soomaalida ee COVID-19 ku u keenay, ayagoo isku fiirinaya dadka weliba oo u dhintay, ayagoo isku fiirinaya dhibku intuusa dhaco, intaa cudurku dilaacay, ka hor wixii jiray iyo kadib wixii jiray. Marka si istadiga oo mid lamid a hadda kahor waxaa laga sameeyey Yemen, marka waxaa la fiirinaya bal sida oo technology-ga farsamada ay isticmaaleen ay runta u sheegi karayso oo u muujin karayso dhibaatada intay leedahay. Marka daraasad cilmiyeysan oo fiican waay.
Marka yaa runta u dhow?
Yaa runta u dhow, runta waxaa u dhow midka qabuuraha tagay oo tiriyey, satellite imagery-ga ku sameeyey, ogaaday in inta ay leedahay, inta baaxadu ay leedahay, iyo kan jooga qabuuraha la tegay jooga oo asagu buuggiisa la kala baxay oo wixii jira sheegay. Marka differencigu waa kaasaa, waxay ahayd in qabuurihii la tago oo lasoo qoro oo dadkaas oo dhan la diiwaan geliyo, laakiin taasi kuma siinayso dadkan ma waxay u dhinteen COVID-19-kii, mase shubanay u dhinteen, malaria u dhinteen, wax kale u dhinteen, lama caddayntaasi ma jirto. Sistemka adduunka ka jira waxay tahay قف حضور لتلمي دوني كرة إلى أن تختروا عبدالي الصوات والذي قف حضور التاريخ مثال راحية بحبال لغان كرية أنا يهد التاسي مجرد نقف حضور لتو وأنا قاعد انتي وغان كدو قلنا مركا وحاو سلايها نو سيستف وحاوه مدك آدي آد سيقارة أفرسو وانت المشهد اللي أفتار
سيدي اللوغو كالسونان كرا إن سويرو day xakamaynta ama xawada laga qaaday oo qabuuraha ku yeelay Soomaaliya loo turjuman karo inay tahay dhimasho COVID-19
hadduuba taas waa su'aasha aan ku tuwayo dadka qabuuraha ayuu horta waxa xasaabanaya qabuurahaani space ee leeyahay baahad waxa jirta calaamada oo qabuuraha loogu talagalay baraka qayb ay sameysay halkaas aan ku talagalnay tirii deero sameysay ama waxa ay calaamada ku sameysay in isku halkaas uu qabanayo waa sida aan ila tahay haddii aan aqoon gaar ah u leeyahay in isku barku xal fiirinaya hadii shalay ee 10 xabaare ku jirtay ee 10 bari kadib xabaareen war muuqay gaareen ma intoodii jooga musaafa tirab laakiin ma cadday karaan inay tahay covid 19 dadu dhintay dadu ku xal halkaas laga keenaya cudur dilaac ah jiray adduunka dhan ka jiray dad badan leenahay dad badan ku dhacay sidaas loo qiyaasay mar hadii cudur dilaac uu jiro oo cudur faafay aad u faafay oo dad kale inay u jiro waxa la fiirinayaa marka waqti intuu saaso dhacay koor meeqay ahaan jireen korriinka korriimada lambarka aad jeer la geeyaa meesha hadda se hadii awl 10 qof la geeyay jiray oo hadda 20 qof 30 qof la geeyo waa iska cadda inay intaas ay tahay wax soo kordhay oo excess mortality-ga dheeriga inta ah keentay ee ka cudur waa iska asumption waa maleen hadda ma ahane in gacanta dib u gali karaa ma jiro dhigi karaa kan COVID-19 waa iyaga dhan laakiin waa farsamo la isticmaalo waa farsamo wax lagu ogaado Soomaaliya dhan baa dadkeeda markii la qiyaasayay technology-ga iyo farsamada isticmaalo waxa ka mid ah imagery-ga diyaarad socota oo sawiris marka kala taariikha tayada xajmiga dadiga la waxa kala taariikha inay waxaan kul qof inay yihiin kala taariikha guriyihii waa sawir kaasa intaasoo guriya ku taala marka estimation kaasi waa technology la isticmaalo wey ayadeena tan ka mid tahay
Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waxa uu sharaxayaa waxa lagu sababayn karo faraqa weyn ee u dhaxeeya dhimashada ay diiwaan gelisay dawladda Soomaaliya iyo tan ku cad daraasadan cusub ee la sameeyay
horta systemka caafimaadka ee Soomaaliya iyo systemka dawladda hoose ee dhimashada iyo dhalashadu awood badan ma leh oo ay ku qabtaan dadka dhinta iyo dadka dhasha marka waxaan ka hadlaynaa waa dadka intaan hadda waxa ka hadlayna waxa weeye wasaaradda caafimaadku waa dadaashay wax kasta ay sameysay in la ogaado dadka u dhintay cudurka ayagu marka awooddoodu waxay dhaaf weysay dadka agtooda ay ku dhintay isbitaalada ku dhinta inay rikoor gareeyaan shaqada kale waxa ay ahayd dawladdii hoose inay qabato qabuuri wada Soomaaliya waxa kala bala ku dhintay cudurkii ayayba takoorayaan iyo dadka qaba waa qarinayaan ama gurigooda ku duuganayaan ama meelo kale geynayaan iyagoo soo marsin systemka caafimaadka oo la yaqaanay oo yimaada ay yimaadaan oo service staff qaraday keenaan qofka ama dhinta muuse dhumanay hadii la keeno qofka u dhinto waa la rikoor gareynayaa hadii dawladda hoose wargeliyaan waa la rikoor gareynayaa laakiin waa qarsanayaan qabuurihii hore ka ahaa marka taas waxay keentay in dadka dhintay oo runta u dhintay cudurku ay ka badan yihiin inta la diiwaan geliyay arrintaasina waa arrin ama culture-ka la xiriira ama cudurka dadka ka qabeen cudurka la xiriira wey ama haddii jira system-ka dhan oo wadanka ka jiro laga rabay inay xogtaas qabato oo ay record gareyso diiwaan geliso oo aan si fiican u ahayn mid horumarsan
Cabdixamiid Warsame cilmi baaraha daraasadan sameeyay ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo diiwaangelinta xaaladaha COVID-19 ee Soomaaliya si loo saxo diiwaanka dhimashada iyo kan kiisaska uu soo rito cudurka COVID-19.
Waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo systemka mesela nidaamka caafimaadka inay bulshada loo sheego in testing inay isbaaris sameeyaan tan labaad waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin bulshada inay dadka maxaadahan iska baaraan inay sheegaan haddii wax cudur ku dhacay tan saddexaadna waxay u baahan tahay in la maalgeliyo ama investment la geliyo systemka oo maxaadaha surveillance oo maxaadaha caafimaadka sida loo laga hortagi karo cudurada aan faafaha
dowladda Soomaaliya waxay dhawaan rakibtay warshad soo saarta oksijiinta taasi oo dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay gacan ka geysan doonto inay dhimashadu hoos u sii dhacdo. Dhegaystayaal, waxaan idin xasuusinaa inaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aan ka soo jawaabin codsigeennii ahaa inay ka qayb galaan barnaamijkan. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Soomaaliya waxaa aad loogu yaqaanaa inay ka baxdo beeyada iyo waxyaabaha kale ee udugga ah ee kasoo go'a dhirta. Haddaba mid ka mid ah dadka sida dhow u dirsay mawduucan ayaa ka digaya in beeyada loo dhoofiyo si aan nidaamsanayn, dadka ay deegaanadooda ka baxdana aanay si wanaagsan uga faa'iidaysan. Warbixintan waxaa inoo soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
Daraasada laga sameeyey geeska Afrika, beeyada fooxa iyo waxyaabaha maydigu uu ka midka yahay ayaa muujinaya door weyn oo ay dhaqaalaha ku leeyihiin, hase yeeshee ay jiraan caqabado waaweyn oo hortaagan dadka ku dhaqa geeska Afrika marka laga hadlayo beeyada iyo qaabka loo isticmaalo. Raage Siciid Xaaji Maxamed waa agaasimaha guud ee hay-adda dhinaca horumarinta iyo dhaqaalaha ee gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Somali State ee xarunteedu tahay magaalada Jirjira. Vioeda ayuu uga warramay bal daraasadaasi waxa ay ku saabsan tahay.
Markii la joogo Soomaaliya proper, waxaan ka hadlaynaa laba nooc oo geeda ah oo midna u beeyada oo ka baxda oo loo yaqaano Boswelli karateri oo gobolka Gooniska soo hooseeya iyo karkaarka gobolka loo yaqaano Puntland iyo Sanaad iyo Bari goboladaas kala duwan ka baxda. Waxay ka baxdaa geedka la yidhaahdo moxorka iyo geedka la yidhaahdo maydiga ama xabagta la dhaho maydiga oo iyada laga soo dhiijisto yagaaka geedka la dhaho oo magaciisa scientifica yahay Boswelli fariena. Asaga waxaa laga helaa konton ilaa lixdan kilomitir, shan kilomitir ilaa lixdan kilomitir dhulka xeebta badda cas kasoo fidsan oo sarreynta dhulka uu ka sarreeyana ama sarreyntiisuna ay tahay 1700 uu badda ka sarreeyana ay tahay 1700 iyo konton mitir. Waxaa kaloo jirta geedkan isla beeyada noocyo kale oo kale ose maydigu marka asaga intaas uu ku ogyahay oo ma soo dhaafsana buurahaas, laakiin geedkan beeyadu wuxuu ku soo faafaa degaamadan gobolkan Soomaalida Ethiopia uu ka baxaa. Ilbaaristayadu dhulka xusuusa inuu noocyo kala duwan isagoo ah laga helo geedka Soomaalidu ay u taqaano midho furka. Waxaa kaloo asna soo gelaya geedahan xanjada leh ama xijiga la dhaho, geedkan la yidhaahdo geedo badan baa soo gelaya geedaha kumarshaalka leh. Waxaa ka mid a geedka la dhaho malmalka oo Soomaalidu ay malmalka u taqaano oo ka baxa geedka dijinka la dhaho. Sidoo kale gobolada Soomaaliyeed maydigu geedka la dhaho dijinku ama malmalku aad buu ugu baahsan yahay. Labada geedo khaaskaana buuraha Guliska laga helo ayaa maanta adduunku waxay ka joogaan qiime aad u fara badan.
Maxuu yahay dhibka marka idinka haysta markaad eegto daraasada la sameynayo ama dadka iyagu qaabka ay uga manaafacsan lahaayeen?
Marka laga hadlayo marka dhibka naga haysta ama dhibaatada ka jirta cilmi baaristayadu ayaan ku ogaanay ama aan doonayno runtii in horey loo sii raaco waxa weeyaan si sharci daraahay ku baxaan dadka guuraadaahi fair trade kuma helaan oo maana suuqyada la geynayo wax ugama soo laabtaan, qiimo fiican lagama siisto, sida ay ku dhoofaan ma lahan yani meeshii ay kasoo jeedeen iyo waxa dhan sharci dejintu ka degsan oo maamulada kala duwan ee arrimahan hoos yimaadaan intay ka wada hadleen. An runtii waxay ku fiican tahay in geeska Afrika oo dhan laga qaato hal fiid.
Haddaba raage, ma jirtaa wax qorshaa oo shirweyayaashaas marka laga soo tago cilmi ahaan ama daraasad xagga suuq geynta oo ay dadku ka faa'iidaysan karaan?
Run ahaantii waxaan kaloo dooneynaa in si diiba loo baaro suuq yani la sameeyo shabakad isku xiran oo isugu jirta ilaa iyo suuq geyntiisa ilaa iyo processing nidaamintiisa iyo ilaa iyo dhoofintiisa oo xaqiijinaysa in dadka masaakiinta oo deegaanada kala duwan ee Soomaaliya degan ay يسوق ماسك الصيف بدي جولاجين دقيين عن صومالي هنا قصة من جوبيا هنا قطع مكان هنا قطع معنا مسلمين إلى حقه بكهلات مركا معنا الدور ده أنت عن باش يعني كده وتجد جيلها يو سيد الله ده يعطيك رأيه حتى قلب كم إذا أي تاعي دجان كي بار منك سيد الله بتبالي لها وحاول أباهن إذا كم ده قريب قلان يعني دنيال تربنا دولي أحقار هي لها عالم جاء كار دولة لها إنترناشنال كار ماركت فيها جرماني مريكان كفرانس نالا بدن كم يجيهم إيوه شعبك وحن لايقا تؤسكاشتوين إن الله صلي أي مهم تحق
أبدا يا رباطة تحقي كاسوح وارهاق مع اللي سعيد حاجي محمد وآقا سباها قود إيه هيا دا لنعا هرمريتا نقارا إيه دولدا ديغان كاسو مالي دا إيه فدق دي هم مغالدا تشيكيا أو دراسات كسبية يي بيينا إيو لرتا كلي الله الماشا إيه لباتوين كايس تبدك ياسين صور ليري فيوه نيروبي
هاتنا ديغستيا كسر لو هذا برامش كيا مراه مريكن كوحي نسو جديني محمد عبدي سندري
laanti wanaagsan dhigistay kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka shalay waxa geeriyooday xogayii hore arrimaha dibadda Mareykanka Colin Powell waxa uu qofkii midoobay ee ugu horeeyay ee qabta xilka xogayaha arrimaha dibadda Powell waxa uu ninkii jeediyay khudbadii dunida loogu sheegay in dawladda Iraq ee madaxweyne Saddam Hussein ay haysatay hubka wax gumaada kadibna horseeday dagaalkii Iraq ee sanadkii 2003 intaynaan hadaba u gelin faafaynta kaalintii dagaalka iyo sharaxaada waxa keenay dhimashadiisa balayn horteegna taariikhdiisa hore waa kan Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia
General Colin Luther Powell waxa weey waa ku dhashay magaalada New York sanadkii 1937kii halkaas ayuu ku koray aabihii iyo hooyadii waxay ahaayeen dad ka soo guuray Jamaica ee wadanka Jamaica ee halkaas ayuu isagu New York buu ku koray iskuulka galay ee iskuulka uu galay degreegiisa hore wuxuu ahaa maba iskuulka koowaad uu galay wuxuu ahaa City College of New York kadibna wuxuu jaamacadda shahaadada sare masteriska ama MBA loo yaqaan uu ka qaatay George Washington University wuxuu ahaa runtii intuu dhiganayay City College kadib ayuu wuxuu kala ciidamada Mareykanka ayuu ku biiray 1980-kii halkaasoo uu ciidamada ka tirsanaa ilaa 1983-kii marka la isku soo ururiyo 5-30 sano ayuu wuxuu ku jiray ciidamada ilaa uu ka noqonayo maaragtay waqtigii uu retirement uu gaaray marka wuxuu ahaa nin dirigeeda generaalka gaaray oo aad iyo aad loo jecel yahay xagga ciidamada khabiir ku ah xagga militariga iyo qorshaha iyo maaragtay wuxuu ka dagaaladu ka qayb galayna waxaa ka mid ahaa kii Vietnam tagay marka wuxuu ahaa nin runtii noloshiisa inta badan ku jiray ciidamada
sidaayna soo sheegnay Colin Powell waxa uu ahaa ninkii jeediyay khudbadii qaramada midoobay ka dhacday taas oo horseeday dagaalkii Iraq ee sanadkii 2013kii
horta run ahaantii waa intayna taa wax yar gudbin Maxamed waxa weeye ninka kanu wuxuu ka soo shaqeeyay ilaa 4 madaxweyne la soo shaqeeyay ninkii loo jeediyay Reagan oo markuu ugu horeeyay saaxadda siyaasadda soo geliyay oo ka dhigtay la taliyay xagga nabadgelyada waxa ku xigay George H.W. Bush oo ahaa odaygii weynaa Clinton iyo Bush yara intaas ugu socday ilaa iyo maaragtay ama Secretary of State ama xani arrimaha dibadda iyo nabadgelyada iyo ciidamada oo dhan markuu haystay Joint of Chief of Staff uu haystay marka nin wuxuu ahaa soo dhisay sumcad ama ha ahaadaan dadka madowga ah qof darajada gaara qiimo ugu fadhiyo amaba dadka Mareykanka ah oo u arkayay nin maaragtay aad iyo aada loo aamini karo runta sheega oo xaqiiqada had iyo goor ka hadla wuxuuna ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo dadka jamhuuriga taageersan oo dhan u arkayay nin maaragtay aad iyo aad u qiimo badan haddaynu usoo noqon dagaalka Ciraaq waxaa muuqatay dagaalkaas uu ahaa dagaal la soo maleegay in yaroo kooban oo maamulkii ka tirsanayd marka madaxweynaha George W. Bush ay aad u rabeen inay in lagu qaado Ciraaq dagaal, taasoo ay in badan maaragtay ka dhaadhicinayeen oo dowladda Israa'iil baa waxay aaminsanayd in Ciraaq samaysanayso hub qatar ah iyo nuclear ay samaysanayso. Marka sababa ayaa loo raadinayay. Marka ka hor intii September 11 aanu dhicin, George W. H. Bihi odaygii hore berigii Ciraaq Kuweyt qabsatay intuu dagaalka la galay ka soo baxay, raggii riixayay bay ahaayeen in Ciraaq la qabto oo hubka laga dhigo. Laakiin isagu wadaygaas wuu diiday, wuuna ku adkaystay. Weliba ninkii isagu markaa uu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda Jim Baker ayaa ka mid ahaa raggii diiday oo yidhi maaragtay Ciraaq sabab aynu qabsanno male. Marka dagaalka kan maleekiisa amaba in laga dhaadhiciyo madaxweynaha laftiisa George W. H. Bush waxaa riixayay oo runtii niman uu ka mid ahaa ugu horreeyay inuu yidhaahdo Paul Wolfowitz oo marka ahaa ku-xigeenkii wasaaradda difaaca, oo wasaaradda difaaca uu markaa haystay nin loo odhan jiray Donald Rumsfeld, oo isaguna runtii aad arrinta uga dhaadhacsaray in Ciraaq lagu duulo. Marka waxyaalahan oo dhan laga soo wada shaqeeyey oo lasoo qoray qoraal ahaan baa markii hore laysugu soo dubariday. Wuxuu leeyahay waddamaha waxaa laga soo qaaday wixii oo sirdoonkii baa lasoo mariyey oo laga soo dhaadhiciyey. Marka runtii Colin Powell ma aaminsanayn waxaanu jiraan, laakiin markii qolyihii sirdoonku oo waxaan oo dhan laysku soo dubariday meeshii baa la fariisiyey UN-ka oo la yidhi kaalay oo adiga unbaa dadku ku maqlayaana ku hadal.
Farax Maxamuud Maxamed ayaa sheegay in xubno badan oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Bushkii yaraa ay kaalin mugle ku lahaayeen diyaarinta qorshaha dagaalka iyo sidii dadka Maraykanka ah iyo kuwa dunidaba looga dhaadhicin lahaa haysashada Ciraaq ee hubka nukliyaarka.
Marka Colin Powell waxaa la yidhaahdaa dabin baa loo dhigay, dabinkaasuna runtii si xun ugu dhacay. Runtii dhowr goor buu ka hadlay oo uu ka hadlay sida uu ugu khaldamay arrinta. Actually qoraal wareysi hadda ka hor aan xasuusto la weydiiyey 2005-tii wuxuu yidhi, waxaan dareemayaa weji gabax inaan khudbadaasi UN-ka aanun ka jeediyey. Aniga ayuu ahaa qofkii dowladda Maraykanka matelayay ee dunyada ka dhaadhiciyey in Ciraaq ay hub qalis haysato. Arrintaasna waxay noqonaysaa mid rikoorka ii gasha ilaa iyo intaan noolahay. Waa wareysi isaga laftiisa lala yeeshay.
Sidaanu soo sheegnay, Colin Powell waxaa dhimashadiisa shaaca laga rogay Isniintii shalay. Waa kan Dr. Cabdi Jaamac oo ka howlgala gobolka Minnesota oo sharxaya waxa keenay dhimashada Colin Powell.
Ha walaal, Colin Powell siday faamilkiisa leeyihiin 84 sano ayuu jiray, wuxuuna u dhintay wax la xidhiidha ama complications ka yimid cudurkan COVID-19. Saas ayay leeyihiin marka. Laakiin waa nin xanuunsan buu runtii oo cudurro badan qabay oo ay ka mid ahaayeen laba kansar ah. Mid wuxuu ahaa kansarka prostateka ragga ku dhaca, kansarka prostateka la yiraahdo, oo hadda ka hor laga daweeyo u qaatay dawooyinkan kansarada lagu daweeyo sida kemotherapiga la yiraahdo. Kansar kale oo dhiig ah oo multiple myeloma la yiraahdana wuu qabay. Marka labadaas kansar wuu qabay, asagoo labadaas kansar qaba ayuu cudurkan COVID-19 ku dhacay. Saas ayuu dhintay.
Waan gartay, ma talaalna?
Ha, faamilku waxay leeyihiin wuu talaalaa, talaalkiisii oo buuxa labadii jeerba wuu istalaalay.
Waan gartay. Markaad eegto hay-adaha warbaahinta, cinwaanadu waxay ahaayeen Colin Powell oo talaalan ayaa u dhintay xanuunka COVID-19. Taasi dad badan bay dareen gelisay, bal markaa sharaxaad guud naga sii sida ka duwan ee loo dhigi karay.
Amin Maxamed, horta waa su-aal aad muhiim ah. Waa runta, markii dadku ay maqleen inuu talaalnaa haddana uu dhintay, dad badan ayaa runtii warbixin maaragtay CNN soo geliyey, maaragtay especially Facebook oo kale ama meelaha maaragtay social media waxay yidhahdaan, ay leeyihiin mataqaanaa arka ninkii talaalaana maaragtay talaalkii waa COVID buu la dhintay. Marka faa'iidadu waa maxay talaalka haddii dadkii talaalnaaga u dhimanayaan? Marka runtii taas waxa weeye waa wax saxa maahan. xaqiiqdiina waxa weeye horta qofku waa inuu ogaadaa ama ogyahay wuxuu talaalku u shaqeeyo. Talaalku sidiis waxa weeye boqolkiiba boqol qofka cudurkii kama maaratay kama ilaalinayo ama ma maaratay waxtarkiisa boqolkiiba boqol ma aha. Marka talaalku waxa weeye si uu shaqeeyo waxa weeye jirka ayuu tababaraya. Markii matalan qofka talaalka lagu mudo jirka ayuu tababarayaa si jirka qofkiisa u sameeyo wax uu isaga difaaca hadhow viruski oo antibodies la yidhaahdo. Marka waxaan ognahay dadka matalan kansarka qaba matalan oo kale oo weliba kansarka qaba haddana qaatay dawooyinka chemotherapy la yidhaahdo qofka jirkiisa dhicisanaya. Waxaan kaloo ognahay dadka cudurada chronic la yidhaahdo qaba sida cudurada wadnaha oo kale ama dadka waayeelka ah 80 weyn. Dadkaasi waxtarka jirkooda sidii maaragtay isaga difaaci lahaa viruska haddii xataa la talaalo wuu ka yaryahay dadka dhalinyarada matalan qof 25 jira waxaa laga yaabaa markii lagu la talaalo inuu jirkiisu uu talaalku si fiican u tababaro hadhow inuu iska difaaco. Marka odagaan yacni mataqaanaa wixii ku dhacay runtii wax dadkeenan caafimaadka ama dhakhaatiirta ama caafimaad ka shaqeeya wax yacni ma ahan aan la yaabnay ma ahan waana wax runtii maaragtay dad asagoo kala maaragtay ay ka manun tahay inay matalan duu ku dhaca matalan dhib u keeno cudurkaani. Marka taasi waxay noo sheegaysaa muhiimadda in dadku talaalka la badiyo maxaa yeelay talaalka marka adigu lagu leeyahay talaal walaal maahan adigu haddii matalan qofku da 25 jiro ama 30 jiro oo kale waxaa laga yaabaa virusku inuusan wax dhib u keenin. Marka laakiin uu qofku ka fakaro yacni danta guud oo yidhaahdo war anigu baalkan dhib ii keeni maya laakiin haddii aan istalaalo ama dadka dhalinyarada dhammaystooda talaalaan waxaan hadhow mataqaanaa badbaadinaynaa dadka waayeelka sida odagaan oo kale oo mataqaanaa da-weyn ah cuduradaas kansarkaana qaba. Marka waxa weeye talaalku micnaheedu ma aha inuu feelgareeyey uusan waxtar fiican lahayn micnaheedu waxa weeye jirkiisii ayaan maaragtay talaalkii sidii la rabay mataqaanaa uusan u tababarin.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykankan maanta kaga hadalnay xogeyihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka Colin Powell oo shalay geeriyooday. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero oo inala socodsiinayay xubintii amuuraha maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay inoona soo jeedinaya yaasiin ciise warneere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eebeyno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqayn jireen ma u shaqeeyaan, mase siyaasadda ayay ku milmeen, arrintaa maxaa dhaliyey, ma xilliga burburka ayaa keenay, mase dhibaatooyinka soomaaliya ka dhacay bay oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya xasan ibraahim adar xasan farax oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo dr yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. waxaan ku bilaabayaa xasan farax.
bismi illaahi raxmaan raxiim. haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba soomaaliya iyo boqoradaba waxaad mooddaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenahay kula talina dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysa xalintii iyo hawlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan.
dr yuusuf maxamed barre,
horta waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta maadaama dowlad aan jirin ma garanaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay fidayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaragtay dadka kala hagaysa aanan jirin. horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay heleen. hataa community wax entry point wax la dhahaa jiraa, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jiraa, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankina ay ayagii meeshoodi ay buuxiyaan bulshadina ay ka turjumaan.
Labada hawlood is qaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka ah ee macnaa waaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. Adduunka meel kasta gobol kasta taagara magaalo kasta taagara wadan kasta taagara loo soo dhaweyn kara. Soomaali oo dawlad baahayn bay boqoradii ugaasiyadu noo talin jireen. Anu waxaan leeyahay sidii hore ee dawladda Soomaaliya ku horeysay ba dib loogu noqdo oo siyaasadaas kaga baxaan oo yeyna ku milmi. Haddii siyaasadii la yiraahdo dhaqankiiba la isku wada sun qaadan karaan oo ku waajibiyad aragtaan. Marka anu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqaya meel kasta iga dhageysanaysiin ugaasiya boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqdo dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqdo oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqdo oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta.
Dr. Yusuf maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa. Odayaashii waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegay iyo dhikan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen.
Horta hal ogow wax walbaba talaa meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray 1777-kii iyo kan maanta yaalla isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaalla isku mid maaha. Waa maqashaan umaleyn dhaqan dhaqaale, dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaas oo dhan waa tallaabooyin isbedelahay. Waa dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bix mushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhow danihii bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeer beegti ah ayagina meesha joog intiba asagaa seetgarayn ayagii baa isasaytgaraynayaan waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miya ay kuu muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxayna igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye uu leexanayaa hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa. Dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka waaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu garanta ruuxu waxa yidhaahna waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa dhaqanimo yaabaaysa oo marka waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxyo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan. Bulshadoodu makanaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaasad wixii soo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Dr. Yusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku?
Wuxuu waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hoggaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hoggaaminayeen oo siyaasadda casri ah oo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga ina lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farax, maxaad xalka u aragtaa?
Ama xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay ma garanaysaa dadku ma garanaysaa dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinac isku wadnaa wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Wuxuu ka hadlayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaaha karaamo. Karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahy. Waa qof markuu xabaarana xabaarka ku dhici wuxuu duceeyana ducadi ku dhici oo duceeye oho meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saasa la yidhaaha ma jirto. Shaqaa la iska rabaa وين تصدق الله ده حقلا هؤلاء كبارين عكتر تمايا رجع بعدين عكتر تمايا عيال كبارين عكتر تمايا بروش هذا هذه بس ده نوع حد اللو قيبي هؤلاء كي دلنتي يأضياشي أي النقطة هذه فرديك كوي على المبي
أب يا دوب هسيج كوز وعي حسن إبراهيم أدر حسن فرح أو أربعة بروش هذا كفالة ده يا دكتور يوسف محمد بره أو يسبون أربعة سياسة ده يا بروش هذا كفالة ده قد نجابي تاني لو توقيت ربع كلامه كل بدونه هذه لا هيرا لك القصايو نبتكلم
aad ayuu maasiin yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay dooda si gaar ah ka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA haatan aynu ku dhanasno heeska dabacsan
nafta arambida gansu waxa uu ka dubewa amski nafta arambida gansu
ambiya oo nugu qani fanaanka kaska iyo kusoo gabagabeynna baahintii aadada dadkii man islaanta Soomaaliga iyo tan kula sidabe waa dhamaan laanta Soomaaliga oo idin la sidaas iyo nabadgelyo